De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damos lle esa benvida como cada día a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, 24. E como todos os 24 de mes hai feira en Oleiros. Bueno, en Oleiros hai feira o 6 e o 24. Bueno, pois hoxe hai feira. Bueno, chove, pero hai feira. É unha feira pequeniña, sí, pero hai feira. Así que sigue esa tradición das feiras os 6 e 24 en Oleiros. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada post-debate, porque onde houve segundo round, houve o segundo debate. Tamén, pois, me tocou velo. Bueno, vino hasta o final. Bueno, pois hai cousas, bueno, si siguen ou si siguen os comentarios, por exemplo, a través das redes sociales, supoño que se enterarían de moitas cousas das que ou, bueno, polo menos das interpretacións que fan que fai a xente sobre o ocurrido no debate. Unha moi comentada foi a de Albert Rivera, cando se dirixiu a Pedro Sánchez, dixolle: "Vostede xa acabou de mentir, agora me toca a min." Bueno, pois foi, logo dou para moito ese, dou para moito esa desafortunada frase de Albert Rivera no debate de onte, pero bueno, houve moitas outras cousas. E ademais agora, que é curioso, curioso, pero agora hai xa casi, bueno, en fin, en periódicos, sobre todo periódicos digitais, hai portales en concreto que se dedican, por exemplo, a analizar e a desvelar as mentiras que din os candidatos nos debates, ¿no? É curioso porque ninguén se sonroja, ¿no? Dice: no, mira, esto foi mentira. Bueno, pois parece que agora a mentira, pois, ou mentir ou dar datos falsos é como, bueno, pois algo habitual, e que non, en fin, que non avergoña a ninguén. Bueno, porque a xente, despois do primeiro debate, publicáronse ese, digamos, ese ranking de mentiras. E logo, pois, no seguinte debate seguiuse insistindo nesas mentiras, cando xa parece que todo o mundo tiña claro que ao menos non correspondían á verdad. E bueno, claro que cando se levan eses equipos de verificación que están facendo en moitos medios, por exemplo, El País ten un equipo de verificación das mentiras que se din, bueno, ás veces tamén se roza aí, o por exemplo, El País dio, se El País verifica, Pablo Iglesias asegura que o soldo mínimo en Bélxica é de máis de 1.500 euros, e di El País: en Bélxica non hai salario mínimo fixado por lei. Ainda, e logo matiza, ainda que sí, algo parecido existe o chamado ingreso mínimo mensual promedio, que fixa o salario mínimo en 1.593 euros. En Bélxica non lle chama salario mínimo porque o din en belga, entón, pois, dice de outra maneira. Eu que sei, non? Digo que ás veces tamén son, hai que ser quisquillosos, non? Para buscar, en fin, para buscar os erros ou as inexactitudes do debate. Bueno, o debate do para moito onte foi outro debate distinto do primeiro día. Din algúns que os que ganaron o primeiro día, pois, perderon o segundo ou non, eu que sei. Cada quen, pois, opina como quere do debate. E, en calquera caso, non sei se sirven ou non para algo os debates electorais, ou se sirven para que os indecisos se decidan, ou se realmente son puro espectáculo, ¿no? Que esa tamén é outra. En fin, os soños viables. Soños viables, como titula a súa columna Aroa Moreno Durán en Infolibre. Aroa Moreno di: non sei que engaña os debates electorales. o día seguinte nunca hai acordo na prensa. E non me parece un bon síntoma, pero casi sempre os perdemos os ciudadanos. Apenas algunha frase queda para a historia da televisión. Esa nena está na miña cabeza. Boas noites e boa sorte. Ten vostede menos sensibilidade social que unha ameixa. Todo isto é real. Primeiro round. Agardábamos pouco destas noites de abril, cando 4 homes vestidos de azul apareceron nas nosas pantallas. O formato impide que se miren aos ollos uns e outros, pero nada evita que respondan ás preguntas e non o fan. Cantas veces en esa primeira noite preguntou Pablo Iglesias a Pedro Sánchez se pactará con Ciudadanos? Ninguén lles prescribe que non esquiven de unha vez os claims repetidos con voracidade e nos falen de cara. Que se enroquen cada un no seu forte. Que o debate produza debate. Ainda que peor resulta cando clavan a mirada á cámara en un último monólogo sobreactuado, lánzanos unha mensaxe final que alguén lle estará escrito fai algún tempo, que outro alguén terá estudado e revisado mil veces. Aí miramos cara atrás, sentados no noso sillón, al ver. E a min, entón preguntámonos en maus de quen está, ademais, a retórica. Non digo que seña doado. Quedan 4 días para as eleccións e onte a noite houbo o segundo round. Malas caras, cansancio, subiron as forzas, falaron peor, houbo propostas pero tamén teatro, cambiaron libros, o respeto foise apagando, vostede, vostede, vostede. De onde ves? Manzanas traigo. Non se deixaron moito asunto por tocar, pero incomoda o manexo das palabras. As voces sobre as voces, a ironía e o cinismo onde debería estar a verdad, as formas sin fondo, o tono de voz recoñecible e repetido dos membros de cada partido, a aflicción persoal entre algúns, a media sonrisa de animal en repouso, Pablo Casado ignorando hieráticamente toda a noite o home que está á súa esquerda. Esos 4 señores, salvo algúns destellos, ese momento en que encaixan 2 pezas e volven a separarse casi inmediatamente, a empatía, non me dixeron moito durante estas 2 horas, respondendo ao editorial que lanzou fai un par de días a xornalista Pepa Bueno na radio. Non, eles non me falaron a min. Eles querían simplemente gañar o debate. A tensión aparece desde o principio e agudízase cando é convocada, porque nada exalta máis hoxe que quedar como verdadeiro patriota, o máis patriota, o menos dos presentes. Medir sentimentos en torno a identidades sigue tirando damnificados, pero eso da igual. Cando se fala do territorio, moitas veces esquécense os seus habitantes e os seus problemas. Sorpréndeme que só Pablo Iglesias incluya no seu relato un nosoutros e pida seriedade e agradécese. A posible irrupción da extrema dereita tras estas eleccións deixounos articulados en torno a unha falsa diatriba que nos quere divididos entre España sí ou España non. Non sei cantas veces Albert Rivera falou onte de liquidar España. E non se trata de destrucción ou de salvala por apropiación indebida, de si a unimos ou a rompemos, si a desintegramos ou a vitoreamos baixo a bandeira grande de Colón para facernos unha foto, si se trae a súa unidade ou fractura a todos os foros, debería traerse tamén a vontade firme e real de atopar unha saída política para este calixón no que nos atopamos. Por favor, formúlese unha resposta en Soños Viables. Son versos da poeta Ida Vitale, que onte, día do libro, entre combate e combate, recibiu con humildade o premio Cervantes en Alcalá. Dentro das estatísticas destos semicírculos coloreados que veremos os vindeiros días, dentro dos recontos que se produzan tras estas eleccións, non só estarán eles, os 4 homes que son a cara visible de algunha das opcións políticas. Ali dentro tamén sumaremos nós. As enquisas intuyen un gañador, pero non tanto un goberno. Si estes debates non resultan tan decisivos como prometen, estas eleccións xerais, si o poden chegar a ser. porque entre todas as opcións existe a que coloca a extrema dereita como parte do xogo. Armas, muros, deportacións, mulleres que non poden decidir sobre os seus corpos, sesgo ideolóxico nas escolas, recortes na liberdade de prensa, esquecemento histórico. Por algo ou contra algo, voten. É o que temos para cambiar as cousas, para subir á altura dos vindeiros debates. Aroa Moreno Durán, eleccións, os soños viables en Infolibre. Bueno, pois así, con debates ou con eleccións á vista, comezamos esta outra mirada, bueno, tanto á vista, son o domingo, este próximo domingo. Xornada de reflexión o sábado e último día de campaña, aleluya, o venres. Digo de aleluya non porque me moleste a campaña, porque me moleste é que se digan tantas banalidades na campaña, que non se fale de cousas serias e que, en fin, se está un de non sei, de escoitar frases manidas e ocas como que vai a gobernar Otegi con non sei quen, non sei, non? Pois eso é o que me molesta, non a campaña, que a campaña debería ser unha oportunidade de presentarlles propostas aos electores e de presentar ilusión. É outra cousa, parece. Como sempre, gracias a todos e a todas por acompañarnos, por estar aí ao lado dos seus receptores de radio, por sintonizar esta que é a súa casa, Radio Oleiros. Moitas grazas a todos e a todas. E como sempre tamén, saúdos para Paris Ares, que ademais de ser a persona que controla a toda a cuestión técnica aquí en Radio Oleiros, pois comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, bo día.
Día de feira en Oleiros. Bo día, sí, bo día, sin solo bo día, non entusiasmo ningún, non che vexo a ti entusiasmo ningún.
Venga, es que ti ves como que está caendo.
Bueno, me é o que hai.
Non sea, pois iso, o que toca. Pues
oye, iso. Que se che dixen que despois do venres,
sí,
a partir do venres, incluso, bueno, xa o venres xa empezan a cambiar as cousas. E volve o sol.
Volve, seguro.
Sí, seguro. E para a semana que ven volvemos a ter temperaturas aí en torno a 20 graus e tal, o sea que
a ver.
Que non hai mal que 100 anos dure.
Sí, pero como dure 99, chégame.
Nin corpo que o resista, nin corpo que o aguante.
Efectivamente.
Bueno. Mércores 24. Hoxe é San Fidel. Fidel.
Ah, Fidel.
Sí, San Fidel é
hoxe. Pois nada, parabéns os fideles.
Uh-huh. Hoxe están de santo.
Sí, un día, bueno, importantísimo, porque hoxe é o día.
Tamén é feira en Oleiros,
É feira en Oleiros, que vamos, que iso xa é unha prova de resistencia absoluta. Sí, nos tempos que corren.
Sí,
e o día,
bueno, algún cebolinho habría por aí, supoño, na feira ou algo así, ¿no? Os aficionados a, en o plantío, pois seguro
o orto,
que había,
seguro que sí, teñen. E a ferramentas, ademais, tamén, a peiros, sí, de labranza, todas estas cousas. Sí, sí.
O que pasa é que non traen enchufe, pero
non, ese hai que darlle. Ese hai que darlle, amigo, eso hai que darlle. Non hai outra.
Ese é o problema.
No, que ti tomas a broma, e o mellor moitos dos ointes toman así a broma, pero a día de hoxe eu hai pouco vi unha película na cual un home nun coche tiña un pinchazo típico de na estrada, e andaba co móvil a ver se tiña cobertura para consultar o Google para que lle explicara como cambiar a roda.
Como cambiaron a roda.
Isto, sí, non é broma, isto acontece hoxe en día,
Sí, sí.
Polo tanto, isto dos apeiros así,
cada día son como os máis inútiles.
Sin enchufar, entendes, de a base de destreza, habilidade, sí, sí, maña, un poquiño de forza, esas cousas xa non se levan,
Xa
non se levan. Xa aquí é así o tema. Pero nas feiras sí que hai destes aparellos.
Sí que hai, sí.
Afortunadamente.
Bueno, imos aló. Marte ou 24 de mércores, 24 de abril, que pasou?
Pois mira, 24 de abril. De entrada, decir que é o Día Mundial contra a meningite. Eso de entrada. E o Día Internacional do Multilateralismo e a Diplomacia para a Paz. Polo tanto, día importantísimo. A mí todo o que sexa para a paz parece-me superimportante, non? Tamén un día como hoxe, bueno, pois o tema é... Vamos, hai unhas efemérides así un tanto... Que hai un pouco de todo. Mira, por exemplo, no 1184 a.C., mira que me vou lonxe, na actual Turquía, según a lenda, os gregos un día como hoxe entraban na cidade de Troia. E como entraron? Pois facendo un agasallo, un cabalo.
Iba a xe dicirlo pola porta.
No, bueno, sí, entraron sí, pola bueno. porta, sí, sí, efectivamente, sí, pero sí. nun cabalo.
Nun cabalo.
No, no, no cabalo
no
de Troia.
No interior dun cabalo.
Efectivamente, hai que agasallos que hai que ter cuidado con eles. Tamén un día como hoxe, no 1521, aquí en España, no marco da Guerra das Comunidades de Castela, porque non todo é Cataluña, aquí tamén houbo as súas cousiñas na nosa historia, non? Pois, dentro desas guerras, das Comunidades de Castela, que o único que pedían, pois, era un pouco, bueno, da autonomía e un verdadeiro rexedor, bueno, da terra, pois, a cousa se ulles mal, e foron decapitados en Villalar os comuneiros Juan de Padilla, Juan Bravo e Francisco Maldonado. Porque estas cousas sempre, bueno, temos tradición, non? De que acaban así abruptamente. Tamén, un día como hoxe, no 1701, en España, comezaba o reinado da Casa dos Borbóns, tras a chegada de Felipe V, que era neto do Rei Sol, por certo, de Francia. Tamén, un día como hoxe, no 1800, en Washington DC, en Estados Unidos, ao pouquiño, non? De conseguir a independencia, Estados Unidos, aquela eran 13 estados pequeniños, se deron conta que para facer unha nación forte primeiro había que ter unha bagaxe importante, que era a cultural, non? E daquela xa, o pouco, 1800, inauguraron a Biblioteca do Congreso cunha dotación inicial de $5,000. Ollo, $5,000 do 1800, o cual non era unha broma, para que vexas. Tamén un día como hoxe, no 1854, en Viena, estaban de festa, porque Francisco José I casábase con Isabel de Baviera, máis coñecida por estes lares como Sisi Imperatriz, e así converteuse en Imperatriz de Austria. Tamén un día como hoxe, no 1898, foi un día que non preconizaba nada bo, porque España declaráballe a guerra aos Estados Unidos. E o facía, ademais, con superioridade, non penses ti. O sea, xente mofábase dos yanquis. Sí, lles parecía, bueno, ya verás a tunda que lles imos dar a este, tal, a nos. Wow, Imperio Español, wow, bli, bli, bla, bla, bla. Bueno, non vexas a que pasou despois. Tamén, un día como hoxe, no 1909, Gabi Fofó e Miliki decidían formar un trío ofrecendo as súas primeiras actuacións no Teatro Circo Price de Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1900...
Despois serían os payasos da tele.
Sí, efectivamente, pero houve moita máis cousa, moita máis historia. Tamén un día como hoxe, no 1972, estábamos todos na casiña, nesa televisión en branco e negro, todos reunidos en familia, con moitos nervios, porque estreábase algo único, un concurso estrano que prometía moito e que chamábase Un, dos, tres, responda outra vez. Seguro que te lembrarás.
Hombre, como non. Como non?
Pois foi
hasta Ruperta,
efectivamente, pois se estreaba un día como hoxe, mira ti. Despois se convertiría no primeiro formato televisivo español vendido internacionalmente, non? Versionado todo por fora. Tamén un día como hoxe, no 2005, o cardeal alemán Josef Ratzinger inauguraba o 265 papado co nome de Benedito XVI. Pouco durou ese papado. Tamén un día como hoxe, no 2007, descubríase o primeiro exoplaneta similar á Terra na zoa habitable da súa estrela, cunha temperatura adecuada para ter auga líquida na súa superficie. Chamouse Gliese 581c. E o tema non era que houbera un planeta, igual á Terra ou parecido, sino o tema importante era como chegar a él. Non era descubrilo, senón chegar, porque quedaba un pouco lonxe, pouquiño lonxe. E tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o pintor e escultor español César Manrique, e ademais un home moi ligado á loita medioambiental, non? Nas Illas Canarias. Tamén nacía a nosa benquerida actriz Lorinda Chico, actriz estadounidense Shirley MacLaine, a actriz Jill Ireland, a cantante e actriz e cineasta Barbra Streisand e o cantante e actor mexicano Alejandro Fernández. E tamén un día como hoxe nos deixaban o poeta castelán Jorge Manrique, que sé que estudiamos todos en as coplas pola muerte de su padre, eso, todo o mundo estudiou, bueno, nos que éramos de Xeve ou anteriores. E tamén nos deixaba un día como hoxe o escritor e xornalista británico Daniel Defoe, onde tamén penso que case todo o mundo leu o Robinson Crusoe deste home, non? Que non leu Robinson Crusoe?
Bueno,
a ver.
Sí, señor. E o que non o lera, pois, en fin, vino en alguna...
Vino na tele, un serial radiofónico, sí, veo algún TV o, en fin.
Sí.
Pois xa ves, a morea de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Un 24 de abril.
24 de abril, sí, señor.
O día despois do Día do Libro.
Efectivamente.
Por certo, no Día do Libro, Caetano Álvarez de Toledo firmou exemplares da Constitución Seique.
Ah, sí?
E logo regalou nos. Non sabemos se escribiu ela a Constitución ou como, porque a verdade é que hombre, a tradición é que o autor do libro pois pues, un libro, non, pero pois pues, non, parece.
Te imagínate ter algún tipo de dereito,
isto da política,
de dereitos de autor aí,
isto de algúns políticos é fantástico, non, da campaña electoral.
Estos de Xedi aí non cobrarán algo tampouco. Porque aquí xa sabes, o tema é facer unha asociación destas de produción, de fonográfica e tal e cobrar.
Bueno, imos co tempo, anda.
Imos co tempo, sí,
vai ser mellor.
Vai ser mellor.
Chove, chove na casa.
Ala, xa está, ahora outra
cousa.
Pois
sí, chuvascos.
Outra cousa. Veos
parcialmente cubertos e chuvascos de Meteo Galicia para hoxe, con cota de neve nos 1200 ou 1300, que subirá a 1400, pero que volverá a baixar a tos 900 xa na madrugada de mañá xoves. As temperaturas sin cambios ou con lixeiros ascensos e o vento do suroeste moderado con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. E para mañá, pois vamos a seguir máis ou menos igual, non se agardan cambios. Continúan as baixas presións, os ceos parcialmente cubertos, chuvascos localmente de Sarabia de carácter tormentoso, con cota de neve que empezará nos 900 metros a primeiras horas e subirá despois a 1200. As temperaturas sen cambios e o vento do sudoeste moderado, con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Atención ao vento, tanto hoxe como mañá, porque vai a soprar con certa forza. E o venres, como decía, o venres temos cambio porque irán entrando as altas presións pouco a pouco. Pola mañá aínda pode haber algún chubasco nas primeiras horas, pero despois apertura de grandes claros a partir do mediodía. Temperaturas en lixeiro ascenso, evento de componente oeste máis intenso pola mañá e baixando en intensidade co avance do día. Para o sábado, pois vaise afianzando esa influencia das altas presións. A primeiras horas aínda podía caer algún orballo, pero co avance do día as nubes desaparecen e quedaremos, sobre todo pola tarde, con ceos despexados. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento frouxo e de compoñente norte. E o domingo tamén se agardan ceos despexados na xornada do domingo ou con nubes e con claros e con temperaturas que xa rondarán os 20 graus nesa xornada dominical. Algo que vai a acontecer tamén, esas temperaturas en torno a 20 graus, polo menos nos primeiros días da semana que ven. Despois do tempo, ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, que por suposto, pois falan ou titulan con
debate
de onte.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
En la voz de Galicia destácase que o incendio que destruiu en Ourense as termas da Chavasqueira. No momento do incendio aparecer había unha persona dentro traballando nos filtros das instalacións. Hai risco de derrumbe do que queda da estructura destas termas ourensanas da Chavasqueira. O incendio produciuse de madrugada. Destaca tamén que o segundo debate No segundo debate, a dereita o ataque e Sánchez a defensiva. Di que Casado e Rivera acosan a Sánchez polos seus pactos cos independentistas, mentras o presidente a defensiva tacha os de mentirosos e Iglesias deféndeo. Di que, pregúntase la voz, dixeron a verdad, trampas e acertos dos catro principais líderes políticos. Este diario ten tamén unha votación. Que goberno ves máis factible tras os debates? Pregúntase, bueno, votación na que, segundo as tres propostas que presenta la voz, sería un goberno de dereitas con PP, Ciudadanos e Vox, que leva un 31% de votos, un de esquerdas con PSOE, Podemos e outros con un 60% de votos, e un bipartito formado por PSOE e Ciudadanos con un 9%. Son os resultados desa enquisa que fai a edición digital de La Voz. Este diario tamén destaca que unha orensana foi obligada ou está obligada a dar o peito na mesa electoral o día 28 porque non foi un eximente a súa lactancia. Tamén que a tía de Abascal denuncia que un grupo de personas increpouna nun bar de Ourense. E é que últimamente pois algunhas personas que deciden entrar libremente no mundo da política pois parecen non entender tamén que eso supoña que aún o poidan criticar, ¿no? Foi un pouco o que pasou nese bar de Ourense, segundo o que dio Xela Voz de Galicia, donde ao parecer chamaron a atención a tía de Abascal, que é candidata por Vox, porque, bueno, pois se presentaba por Ourense e non tiña ninguna relación con esa provincia aquí. Tamén di la voz que o tenente de alcalde de Ferrol presentarase por outra coalición, que Exteriores tardará 7 días en repatriar os galegos mortos en Sri Lanka, e tamén que Tráfico retoma os controis intensivos de drogas ao contar xa con laboratorio, que foi detido un home tras a desaparición da súa muller e do seu fillo en Tenerife, que recoñecen aos funcionarios o dereito a cobrar a subida do salario xenerada durante a baixa, que rescatan preto da illa de Bionta, evacúan a Vigo os dous tripulantes de unha embarcación de Ribeira. E tamén que valeiran a conta de un miñés, de un veciño de Miño, tras roubar a súa tarxeta e facer cargos a través da tecnoloxía contactless. De la voz, ímonos a la opinión, titulares neste diario, París.
Pois os titulares agora mesmo mudaron na edición digital do xornal Opinión. Antes era referentes o debate e agora xa mudaron, e agora pois a nova máis importante de relevancia é o Deportivo da Coruña.
O fútbol.
Sí. Home, entre a desilusión e o hartádego. Hai subtitulares, tamén blindaxe polo ascenso, o Liceo expectativa, Carlos apura súas opcións de xogar contra o Numancia. Despois xa titula a opinión que os hotéis galegos pechan unha semana santa de récord polo bo tempo, que a nova fronte fría deixa neve, chuvias e mínimas de menos 3,8 graus en Galicia, que un incendio destrúe as termas de a Chavasqueira, que os ataques que se cruzaron os candidatos no debate, que Inditex exprime Zara Home cun plan de decoración para negocios, que Gadis solicita permisos para construir unha superficie comercial no polígono de Iñas, 11 caras para unha vara de mando, refírese, bueno,
aos candidatos
ás eleccións na Coruña, que o sistema de seguridade da Xunta aborta 27 millóns de ciberataques nun só ano, sentime desamparada, proclama a nai do bebé o que a súa exparella queimou en Paderne. Tamén titula a opinión, detido un home en Tenerife tras a desaparición da súa muller e a súa filla. Sandro Rosell, absolto de blanqueo de comisións. Rianxo e Pontecesures, unidos. O suicidio asistido de María José Carrasco non será xulgado como a violencia machista. Outro titular, tamén que as farmacias súmanse á rede municipal que combatirá a soedade entre os maiores. Ernesto Anido, 65 denuncias e 17 imputacións, e aquí estou, inocente. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacan que o lume destruiu as termas da Chavasqueira en Ourense, e tamén que o Concello ten en suspenso, o Concello da Coruña, todos los grandes contratos de medio ambiente. Destaca este diario, El Ideal, que Casado y Rivera enzarzanse en pugna por encabezar o bloque de dereitas, tamén que rescatan aos tripulantes de un pesqueiro que encallou na ría de Arousa. Destaca tamén El Ideal que sobre o caso do neno que caerá aquel pozo en Totalán, que morreu nun pozo en Totalán, que o dono do terreo pide un careo co pai de Julen. Tino Fernández explicou a súa dimisión ao corpo técnico e a xogadores en Abegondo. Arousa volca sen apoio ás víctimas e repulsa a barbarie terrorista. E ademais este diario xa en área metropolitana, que o PP de Arteixo presenta unha lista electoral sin o concelleiro de obras e que pais do Isaac Díaz Pardo protestan pola supresión de un aula de infantil e que un médico forense dalla razón diante do xuiz á familia do xoven sin iris de Oleiros, de Fran Amor. Bueno, e hoxe non houve comunicación coa policía, non?
Acabo de falar con eles, pero nada, todo tranquilo.
Vale, non houve, sí que houve comunicación, sí, pero non hai nada que comunicar.
Nada que contar, mellor así.
Perfecto, bueno, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros, escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Hoxe mércores, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe toca falar de eso que chaman a astenia primaveral, esa desgana que algúns din ter cando chega a primavera.